Ne deschidem inima astăzi la citirea cuvântului în Psalmul 107, de la versetul 10 la versetul 16 inclusiv. Cartea Psalmilor, Psalmul 107, versetul 10. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfârmat porți de aramă și a rupt zăvoarele de fier. Amin. Doamne, credem că Tu ai aceeași putere. Tu ești Dumnezeul izbăvirilor și ești Cel care singur meriți toată lauda. Mă rog în numele Domnului Iisus să fie harul Tău peste propovăduirea cuvântului. Te rog să-mi dai și mie pricepere ca să mânuiesc cuvântul într-un mod vrednic de Tine. Lucrează și astăzi în mijlocul adunării și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru. Amin. Vă rog să ocupați loc. Revista britanică The Sun a făcut un clasament al celor mai riscante locuri de muncă sau profesii. Nu știu exact criteriile, dar am aflat că pe primul loc, catalogată ca cea mai riscantă profesie, este să fii polițist în Mexic. Cu siguranță, nici cei care se gândesc să plece din țară nu o să se facă ei polițiști. Pe locul 2 e să fii miner în China. Nici asta nu-i tentant. Undeva mai spre capăt, revista a spus, cei care spală geamurile la zgârie nori în Dubai se expun la un risc fantastic. S-ar putea ca nici slujba asta să nu-i tenteze pe cineva, erau mai menționate și alte profesii, mai mi-amintesc de una, să fii reporter în Siria. O să spui, frate, nu m-ai prins cu niciuna, așa e. Ce vreau să vă spun este concluzia pe care o spuneau cei care au făcut acest sondaj și acest clasament. Și ei au spus că oamenii au o anumită aplecare înspre risc. Unii mai mare, alta mai mică, dar fiecare om are o anumită aplecare înspre un risc asumat. Am stat să mă întreb și sigur că până aici concluzia reporterului, oare de unde vine această aplecare spre risc? Și mi-aduc aminte și eu cred că toți ne aducem aminte când citim în Scriptură că omul și-a asumat un imens risc atunci când a nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Când în grădina Edenului primii oameni au decis să accepte semnul de întrebare pe care diavolul l-a pus peste autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și i-a determinat să creadă oare chiar a spus Dumnezeu, din clipa aceea oamenii au început să ignore și să nesocotească cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi ne uităm în Psalmul 107 și descoperim oameni care au ajuns într-o situație limită, din pricina faptului că au nesocotit cuvântul și sfatul lui Dumnezeu. Pentru cei care ați fost și în celelalte duminici, vă reamintesc că ne-am uitat în psalmul acesta, un psalm care e organizat foarte simplu. La început e tema centrală, aceea a laudei pe care o datorăm Domnului, a unui Dumnezeu care este Dumnezeul izbăvirilor. Și mai apoi patru strofe cu câteva versete care mereu și mereu se repetă. Psalmul este o ilustrare a ceea ce înseamnă izbăvirea lui Dumnezeu în diverse situații concrete. Alții, pe de altă parte, se uită la psalmul acesta și descoperă care sunt cele patru fațete a ceea ce înseamnă păcatul în viața noastră. Săptămâna trecută ne-am uitat în primele 9 versete și am văzut că păcatul înseamnă o rătăcire. Și imaginea este a unei caravane care se mișcă în pustie, dar se mișcă fără să știe încotro să o apuce. Astăzi ne uităm la o altă imagine și înțelegem că păcatul, mai devreme sau mai târziu, aduce robie. Și imaginea este a unuia care a ajuns rob, își așteaptă sentința, dar miraculos, Dumnezeu îl izbăvește. Am spus de asemenea că atunci când ne uităm în psalmul 107, mulți comentatori îl văd ca un psalm istoric. Și sigur că prima noastră abordare a psalmului trebuie să rămână în context istoric, pentru că imaginile pe care le oferă psalmul sunt imagini care foarte ușor au un corespondent în istoria lui Israel. Asta nu înseamnă că atunci când ne strângem la oaltă, ne strângem doar ca să învățăm istorie, ca și când toți am vrea să fim istorici, nu. Noi toți învățăm din istoria lui Israel pentru că ea ne-a fost dată ca o pildă. Așa că astăzi, stați cu Biblia deschisă, vreau să ne uităm în psalmul acesta și să descoperim câteva lecții pentru fiecare din noi. Primul lucru, orice om care ne socotește sfatul Domnului își asumă un mare risc. Îngăduiți-mi să repet, orice om care ne socotește sfatul Domnului își asumă un mare risc. Robia la care se referă psalmul, cel mai probabil i-a vizat pe evrei. Nu doar faptul că s-au născut robi în Egipt, ci deliberat, din pricina neascultării lor, ei au ajuns robi în Babilon. Îngăduiți-mi să vă citesc o imagine a ceea ce a însemnat începutul robiei lor, ca să o privim mai atent și să înțelegem ce risc și-au asumat ei și și-asumă oamenii atunci când ne socotesc sfatul Domnului. În 2 Împărați, capitolul 25, vă citesc de la versetul 1. În al 9-lea an al domniei lui Zedechia, în a 10-a zi a lunii a 10-a, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului, a tăbărât înaintea lui și a ridicat întărituri de jur împrejur. Cetatea a fost împresurată până la a 11-lea an al împăratului Zedechia. În ziua a 9-a a lunii a 4-a era mare foamete în cetate și nu era pâine pentru poporul țării. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit noaptea pe drumul porții dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când haldeii înconjurau cetatea. Fugarii au apucat pe drumul care duce la câmpie. Dar oștirea haldeilor a urmărit pe împărat și l-a ajuns în câmpiile Ierihonului și toată oștirea lui s-a risipit de la el. Au prins pe împărat, l-au suit la împăratul Babilonului, la Ribla, și s-a rostit o hotărâre împotriva lui. Fiii lui Zedechia au fost junghiați în fața lui. Apoi lui Zedechia i s-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Gândiți-vă la această imagine. Un popor risipit, un împărat care își vede copiii omorâți sub ochii lui, pentru ca în final ultima imagine pe care o are să fie asta, pentru că îi se scot ochii. Și, dragii mei, ceea ce face și mai dramatic această scenă este să înțelegi că toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că poporul a nesocotit sfatul și porunca Domnului. Nu-i oare ciudat? Isaia a atenționat poporul, Ieremia a făcut-o la fel, Ezechiel a făcut-o și el de asemenea și, dragii mei, constant oamenii aceștia au nesocotit sfatul Domnului. Și rețineți, lecția pentru noi este una cât se poate de clară. Orice om care nesocotește sfatul Domnului își asumă un imens risc. E riscul pe care și l-a asumat Adam și Eva, e riscul pe care oamenii de-a lungul generațiilor și-l asumă ori de câte ori acceptă să pună un semn de întrebare peste porunca lui Dumnezeu, peste adevărul lui Dumnezeu, peste ceea ce Dumnezeu spune. Ne uităm în text și descoperim ce anume se întâmplă în viața unui om care ne socotește sfatul Domnului. Mai întâi, cuvântul ne spune că mintea li se întunecă. Apostolul Pavel preia această idee și spune în Roman, capitolul 1, versetul 21, că oamenii care, măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, s-au îndepărtat de el și Scriptura spune și mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Dragii mei, indiferent câtă civilizație, indiferent câtă descoperire și câtă inteligență a oamenii, mintea oamenilor se întunecă atunci când ne socotesc sfatul lui Dumnezeu. Și sunt oameni care știu să facă o seamă întreagă de lucruri, dar nu știu lucrurile de bază, pentru că mintea le este întunecată. Și într-un fel e normal să fie așa. Cineva spunea, atunci când întorci spatele luminii, e normal să întâmpini întunericul. Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni vorbește despre oamenii care, pentru că n-au vrut să creadă adevărul, vor ajunge să creadă ce? O minciună. Și mintea oamenilor, dragii mei, se întunecă. Și este un risc pe care orice om care ne socotește simplitatea sfatului și a cuvântului lui Dumnezeu ajunge să și-l asume. Mai mult, ascultați ce spune Scriptura în versetul 10. Cei ce ședeau în întuneric, în umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și în fiare. Dragii mei, păcatul aduce întotdeauna robie. Sigur că termenul robie nu este un termen comod, de aceea oamenii l-au redefinit și astăzi se vorbește mult despre dependență. În vremea Domnului Iisus Hristos, când Domnul le vorbea despre robie și de faptul că doar El poate să-i elibereze, plin de aroganță au spus, noi n-am fost robii nimănui. Domnul Iisus pune degetul pe rană și spune, orice om este rob al păcatului care l-a biruit. Oamenilor nu le place să audă cuvântul, ești rob, ești dependent. De asta, în procesul de eliberare din orice fel de robie, primul pas este să-ți recunoști robia. Numai că oamenii aceștia n-o recunosc, n-au recunoscut atunci și n-o recunosc nici cei de astăzi. Dar rețineți, orice formă, orice patimă creează dependență și asta te face să-ți dorești o doză mai mare, mai mare și mai mare până când îți dai seama că n-ai cum să scapi. Orice om care ne socotește sfatul Domnului își asumă un mare risc. A doua lecție. Uitați-vă în versetul 12. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Unii oameni au nevoie de smerirea Domnului ca să ajungă să admită răzvrătirea lor. Repet, unii oameni au nevoie de smerire din partea Domnului ca să ajungă să-și asume răzvrătirea. Nu-i arma preferată a Domnului. Dumnezeu întotdeauna preferă ca prin bunătate să-i întoarcă pe oameni și să-i ducă la pocăință. De aceea Apostolul Pavel în Roman capitolul 2 spune: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dragii mei, Dumnezeu nu este crud, nu este un părinte aspru care să așteaptă să vadă că îi greșește copilul după care zbang ca să învețe minte. Scriptura, pe de altă parte, ne-l prezintă pe Dumnezeu îndelung răbdător, mereu încercând ca prin bunătate să-i întoarcă pe oameni. De aceea, chiar și când vorbim despre oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ca și despre oamenii care n-au avut parte de toată descoperirea de sine a lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că Dumnezeu în bunătatea Lui le-a dat bucurie în inimă, le-a dat ploi la vreme, ca măcar prin aceste indicii să înceapă să se gândească la Dumnezeu. Atunci însă când nu mai are încotro, atunci când simte că omul zăbovește în nesocotirea cuvântului și în punerea lui la spate, Dumnezeu e Cel care uneori acționează smerindu-i. Îngăduiți-mi să vă citesc în Deuteronom, capitolul 31, pentru că e un cuvânt din Scriptură care e unul de avertizare. Deuteronom 31, cu 17, sunt cuvintele Domnului. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui, îi voi prăpădi și îmi voi ascunde fața de ei. El va fi prăpădit și îl vor ajunge o mulțime de rele și necazuri și atunci va zice: oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Ce spune Domnul aici este că un popor care a pierdut prezența lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu s-a făcut nevăzut din mijlocul lor, ci pentru că ei n-au mai trăit în prezența Domnului, nu s-au raportat la El, ajung să suporte anumite consecințe. Și Domnul uneori lasă aceste consecințe în viața oamenilor ca să le trezească cugetul și să-i determine să se întrebe: oare nu cumva e pentru că nu-i mai Domnul în mijlocul meu? Nu întotdeauna, dragii mei, și nu orice suferință e ai grijă, ci de foarte multe ori Dumnezeu trebuie să-i smerească pe ai Lui ca să le trezească cugetul și să recunoască răzvrătirea lor și felul în care au nesocotit prezența Domnului. E mare formă de împietrire atunci când, în ciuda tuturor atenționărilor, persiști, te duci mai departe fără ca să iei seama. Să te oprești, să spui: Doamne, oare nu cumva am pierdut părtășia cu Tine? Mai ești Tu în mijlocul familiei mele? Am auzit de multe ori oameni care, dacă au pierdut, au avut un accident, spune: măi, da, așa-i, mă, n-am prea mai dat Domnului. Nu întotdeauna face această corespondență, dar rețineți, unii oameni au nevoie de smerirea Domnului ca să își asume propria lor răzvrătire. Nu e o armă perfectă, chiar și când îi în mâna lui Dumnezeu. Pentru că, rețineți, întotdeauna Dumnezeu ne trage la răspundere și ne face responsabili de atitudinea noastră. Cineva spunea, momentele când Dumnezeu ne smerește sunt momente care pot să fie atuul nostru sau adversarul nostru și ceea ce face diferența este reacția noastră. M-ați auzit în alte împrejurări spunând și eu la rândul meu am învățat vorba aceasta, același soare care topește gheața întărește noroiul și diferența o face cel în cauză. Am să vă dau câteva exemple și o să răsfoim imaginar file din istoria lui Israel ca să descoperim felul în care în unele situații smerenia a funcționat, în altele, din păcate, nu. Probabil că cel mai la îndemână exemplu este exemplul lui Faraon. Printr-o serie întreagă de plăgi, Dumnezeu a vrut să-l smerească pe Faraon, să-i demoleze mitul dumnezeilor străini și să recunoască că Dumnezeul lui Israel este singurul și adevăratul Dumnezeu. Una din plăgi au fost broaștele. Acum, indiferent cât ești de stăpân pe tine, nu-ți plac nici țânțarii, dar să ai broaște în casă e ceva greu de suportat. Scriptura ne spune că țara Egiptului s-a umplut de broaște. Broaștele erau până în casa împăratului. Citiți în Exod, capitolul 8. Moise este chemat să meargă înaintea lui Faraon și Moise îl întreabă, când vrei să mă rog Domnului să te scape de broaște? Mâine. Încă o noapte cu broaștele. Ce împietrire. Luați un alt exemplu. Balaam este atenționat de Dumnezeu să nu se ducă să blasteme poporul, că merge pe contrasens cu Dumnezeu. Balaam, mânat de lăcomia de bani, se duce. Și textul ne spune frumos felul în care măgărița îl strâmtorează lângă zid. De fapt, Dumnezeu îl punea la colț. Măgărița îi vorbește și Balaam se duce mai departe. Nu vă gândiți că exemplele de felul acesta sunt doar pentru unii sau pentru alții. O să vă mai dau un exemplu. În Scriptură, și îngăduiți-mi să vă citesc în 2 Cronici, capitolul 28, avem exemplul lui Ahaz și a poporului care era împreună cu el, a unui popor care a fost smerit de Dumnezeu, dar smerenia nu l-a ajutat la nimic. 2 Cronici 28:19. Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel, care avusese o purtare fără frâu în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. Tilgat, Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrășmaș și nu l-a ajutat. Căci Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. Nu-i oare ciudat? Că sunt oameni care se împietresc atunci când mâna lui Dumnezeu apasă asupra lor și când e evident pentru oricine, mai puțin pentru ei. Că toate astea se întâmplă datorită faptului că ei au nesocotit pe Domnul și că ar trebui să-și vină în fire și să spună, Doamne, ce am făcut? Rețineți, în vremea lui Ahaz, Ahaz a păcătuit mai mult, deși era la strâmtoare. M-ați mai auzit dând un alt exemplu? Întoarceți în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 9. Nu are rost să localizăm acum când se vor întâmpla aceste lucruri. Ascultați însă ce se întâmplă. Apocalipsa 16:9. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Dragii mei, e ciudat să vezi cum, în vreme ce Dumnezeu îi smerește pe oameni, unii oameni refuză să-și asume răzvrătirea și să spună, time out, am greșit. Pe de altă parte, aduceți-vă aminte de David. În psalmii lui de pocăință, în psalmul 32, David spune căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și imediat versetul următor spune, atunci mi-a mărturisit păcatul. Dragii mei, suferința, smerirea publică nu e o armă infailibilă, chiar și când e mâna lui Dumnezeu. Același soare care topește gheața întărește noroiul. Unii oameni au nevoie de smerirea Domnului ca să admită că sunt răzvrătiți. Întoarcem înapoi însă în text, pentru că psalmistul face parte dintr-o altă categorie. Omul care nădăjduiește în salvarea Domnului ajunge răscumpărat. Ascultați ce spune Scriptura. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Frumusețea acestui psalm e în exact adevărul acesta care se repetă de 4 ori, pentru că indiferent în ce situație ești, Dumnezeu este Dumnezeul izbăvirilor. E Dumnezeul care salvează. Și vreau să rețineți pentru început, atunci când vorbim despre Dumnezeul acesta al izbăvirilor, că El ni s-a descoperit nouă în persoana Domnului Iisus Hristos. Isaia, vorbind despre robul Domnului, despre cel care urma să vină, cuvântul ne spune în Isaia 42:7 că el va ajunge să facă exact această lucrare de izbăvire. Și îngăduiți-mi să vă citesc. Isaia 42:7, cuvântul spune așa. Versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, ca să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Isaia a vorbit despre faptul că Dumnezeul acesta izbăvirilor nu doar că va izbăvi printr-un înger, nu va izbăvi pe poporul lui printr-o circumstanță favorabilă, ci Dumnezeul izbăvirilor e cel care vine la noi în persoana Fiului Său, slăvit să fie numele Lui. E Dumnezeul izbăvirilor. Și când Domnul Iisus și-a început lucrarea, cuvântul ne spune că i s-a dat să citească exact în pasajul acesta. Și ascultați ce spune Scriptura în Luca, capitolul 4, Versetul 18. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Dragii mei, Domnul, Dumnezeul izbăvirilor, l-a trimis pe Fiul Lui ca să aducă izbăvirea, nu dintr-o robie vremelnică, nu dintr-o robie a romanilor, ci din robia cea mai cumplită, și anume robia păcatului. Nu doar învățătura Lui, nu doar minunile Lui, ci moartea și învierea Lui au fost modalitatea prin care El ne-a eliberat de sub robia păcatului. Slăvit să fie numele Lui pentru asta! Dragii mei, ăsta e Dumnezeul izbăvirilor și înspre un astfel de Dumnezeu merită să-ți îndrepți strigătul. Dacă ăsta e Dumnezeul izbăvirilor, atunci lecția, întrebarea legitimă pe care ți-o pui este: cum mă izbăvește? Cine beneficiază de izbăvirea aceasta? Eu cred cu tărie că Hristos Domnul a venit în lumea noastră ca să mântuiască pe cei păcătoși, să-i elibereze pe cei în robia păcatului, și hotărârea de eliberare era pentru toți. Ce anume îi departajează pe oameni și ce anume îi face ca unii să ajungă izbăviți și alții să nu ajungă izbăviți? Uite-te în text. E, pe de o parte, recunoașterea neputinței și, pe de altă parte, e rugăciunea în nădejde. Și, dragii mei, oamenii care nu ajung să experimenteze izbăvirea lui Dumnezeu este pentru că ori una, ori alta le lipsește. Uitați-vă încă o dată în text, cuvântul spune: atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Și, dragii mei, vreau să înțelegeți că oamenii aceștia, când au ajuns la capătul resurselor lor, când au descoperit că nimeni nu-i poate ajuta, nici chiar ei, când am spune am ajuns la capătul funiei, mai jos de atâta nu există, atunci au strigat către Domnul. De aceea v-am spus că unul dintre versetele, după mine, fundamentale în Scriptură, nu că există un clasament al lor, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Versetul din Psalmul 34 spune: când strigă un nenorocit, nu altcineva, un nenorocit, cineva care își recunoaște neputința, cineva care își dă seama că zadarnic este ajutorul omului, când își dă seama că nu se poate trage de șiret ca să iasă din această robie, când cineva înțelege că nu mai este altă șansă pentru el decât să strige spre Dumnezeu. Și, dragii mei, din păcate, sunt foarte mulți oameni care, în privința mântuirii, pornesc cu premiza aceasta: a, păi Dumnezeu te ajută dacă te ajuți și tu. Fals. Eu nu spun să nu stai cu mâna în sân când e vorba să lucrezi, când e vorba să câștigi, când e vorba să întreprinzi și să aștepți să-ți dea Dumnezeu. Așa o fi. Dar în privința mântuirii, vă rog să rețineți, un om nu ajunge să experimenteze mântuirea decât când spune: Doamne, sunt nenorocit, nu pot să fac absolut nimic. Am ajuns la capătul resurselor mele. Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, de un naufragiu. Cineva care a scăpat în mod miraculos a reușit să se agațe de o rămășiță a corăbiei și să ajungă la mal. Au trecut zile, au trecut săptămâni și părea că nimeni nu-l vede și nimeni nu-i poate veni în ajutor. Ca să supraviețuiască, și-a făcut un umbrar și a așteptat ca măcar vreo navă sau vreun vas să-l zărească. În disperarea lui a pornit într-o zi un foc, sperând ca focul să fie mai ușor observat. Vântul a bătut și focul i-a aprins coliba. O navă care trecuse relativ aproape de țărmul lui, a fost văzută că se întoarce, l-a zărit și în final l-a luat în corabie. Când s-a văzut în siguranță, l-a întrebat pe capitan: domnule, ce anume te-a făcut să te întorci? Și m-a spus simplu: am văzut un foc și un fum mai mare. Și omul a înțeles că atunci când i s-a ars și corabia, când i s-a ars și coliba și când n-a mai rămas cu nimic, izbăvirea a venit. Dragii mei, oamenii care ajung să cunoască izbăvirea lui Dumnezeu sunt oamenii care mai întâi își recunosc răzvrătirea, păcatul, neputința și strigă strigătul nenorocitului. Dar am spus în al doilea rând că este o rugăciune a nădejdii. Pentru că deși nimeni nu i-a ajutat și părea că nimeni nu-l aude, cuvântul ne spune: în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Și, dragii mei, frumusețea acestui pasaj este să descoperi că atunci când un om mai are suficientă nădejde încât să spună: nu mă ajută nimeni, nu mă pot ajuta eu, dar știu că este cineva care mă poate ajuta. Și când strigi strigătul acesta, dragii mei, Domnul socotește asta ca și credință. Pentru că e limpede în lumina întregii Scripturi, niciun om nu poate să cunoască salvarea Domnului, izbăvirea Domnului, mântuirea Domnului, decât prin mărturia cu gura. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 10, versetul 10, spune căci prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. N-ai cum altfel. Strigătul acesta, scapă-mă, e strigătul credinței. Și, dragii mei, vă spun că sunt oameni care sunt conștienți că sunt robi, ar vrea să scape de robie, dar ei n-au credința să se ridice public, să îl mărturisească public și să spună: strig și am nevoie de tine. Fie nerecunoașterea neputinței, neprihănirea personală, fie această lipsă de îndrăzneală care până la urmă nu ține de temperament, ci ține de necredință. Cea mai frumoasă ilustrare a izbăvirii lui Dumnezeu e, dacă vreți, în viziunea mea, cea prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 12, și care ne prezintă felul în care Petru a fost izbăvit din temniță. O să închei citându-vă câteva cuvinte din Fapte 12. Sigur că pasajul acesta se referă la felul în care, miraculos, Domnul, care mai avea nevoie de Petru, l-a scos din temniță, dar sunt câțiva termeni pe care vreau să-i vedeți. Pentru că ei, dacă vreți, punctează un adevărat tipar a ceea ce înseamnă izbăvirea Domnului. Poate că e cineva aici sau care mă ascultă și care se întreabă: Doamne, și eu am nevoie de izbăvirea Ta. Cum operează ea? Vă citesc în Fapte 12 cu 7. Și iată că un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele, și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat, îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Știi cum operează izbăvirea lui Dumnezeu? Dacă ar fi să o pun cu încetinitorul, atunci aș spune mai întâi, Duhul lui Dumnezeu deșteaptă un om. Pe Petru l-a lovit cu cotul. Astăzi stă cineva aici și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dincolo de cuvintele mele, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care te deșteaptă. Te face să te recunoști că tu ești. Eu ți-am pus lumina cuvântului, tu te vezi dintr-o dată și spui, măi, eu să sta. Observă cum pas cu pas Dumnezeu are inițiativă, îți cere ție un răspuns. Când Petru face un pas și s-a trezit, descoperă că Dumnezeu îl descătușase. E lucrarea tainică a Duhului lui Dumnezeu prin care dintr-o dată simți că ești liber. Simți că lucrurile care te-au ținut altădată pe scaun s-au robit într-o parte sau în alta, pur și simplu nu mai sunt. Dar imediat trebuie să faci și tu ceva. Imediat ți se cere să-l urmezi. Și cuvântul spune, Petru a ieșit afară. Și când iei decizia și spui, Doamne, mă duc, ce fac? Treci de straja întâia, treci de straja a doua și ajungi la poarta de fier. Și cuvântul ne spune simplu, ea s-a deschis singură. Dragii mei, nu știu să explic, fiți convinși că n-avea telecomandă. Dumnezeu ne răspunde prin minuni. Dar întotdeauna, când Dumnezeu face un pas, îți cere și ție să acționezi. Mă întreb la sfârșitul mesajului meu, cine ar vrea să strige ca să cunoască eliberarea deplină, să cunoască descătușarea și eliberarea așa cum a cunoscut-o psalmistul? El să ne ajute la aceasta. Amin.